Benvidos e benvidas a este novo programa de Radio BBS. Hoxe contamos coa colaboración das nosos pais e nais.
O programa forma parte das actividades de Ler en Familia e está dedicado a Xosé María Brea Segal.
Escoitemos as coplas tradicionais que el recolleu na nosa parroquia.
Olliños de mirar, 12 olliños de mirar forte, olliños que me dan vida, olliños que me dan morte.
Santa Xusta de Moraña, 3 anos foi muiñeira, gastaba xestas de palma, trabadoiras de oliveira.
O paxaro de María anda nas miñas cereixas, come paxariño, come, veremos cantas me deixas.
A Virxen de Guadalupe descalza pola ribeira e en manguiños de camisa parece unha rianxeira.
O grego chamoume Rosa, eu chameille Sorralleiro, dixo que me ha de enterrar ao pé do seu limoeiro.
O meu amor non me fala, sei que ten de grandeza, como é un rapaz novo, dalle o aire na cabeza. Indo polo mar abaixo, embarcado no meu bote, acordoume miña nai e mai las papas do pote.
Meniña, ti es o demo, que me andas atentando, pois no río, pois na fonte, sempre che encontro lavando.
Miña naiciña, como miña nai ninguna, que me quento a cariña coa calorciña da súa.
Non chasquero, non chasquero, navizas do teu naval.
Non chasquero, non chasquero, que me poden faguer mal.
Mariñeiro da ría, que vento queres levar?
Pola miñán, vento norte, e á tarde, vento do mar.
Si chove, deixa chover, si orballa, deixa orballar.
Que eu ben sei dun abriguiño onde me hei de ir abrigar.